Gepliyar Azatlyk Radiosy. Habarlar günleri gepleşigimde men Sehra dowam etdirýärin. Livap vilayetinde raýatlar uluk serişdelerini döwlet tehniki barlygyndan geçirende resmi tölewlerden başga da adynyň 100 manat möçürde para bermäge mejbur bolýarlar. Bu barada Adatlyk radiosynyň Livapda habarçylarynyň biri habar berýär. Ýylyň aýagynda has taqygy geçen aýdan başlap Livabyň polisiýa merkezinde uluklaryny gurutlu hatyny almak isleýän adamlar köpeldi. Bu ýerde uluklaryň uzy nowatlaryny görse bolýar diýip, howpsuzlyk aladalar sebäpli gidlinlik şertinde söhbetdeş bolan habarçy 5-nji dekabrda gurrun berdi. Onun sözlerine göre raýatlar uluklarında kemçilik bolsun ya da bolmasın tapawdy yok. Polisiýa işgärlerine 100 manat möçürde pul vermese, onda olar gurutluk hatyny alıp bilmeýär. Adamlar gurutluk hatynyň resmi tölewi üçin ortaça 400 manat tölep, onun üstesine de para hem bermeli bolýarlar. Para vermeseň uluğun renkinde ya da beýle kyzatlarında problemi bar diýip dürli bahanalar tapýarlar ve gurutluk hatyny bermeýärler diýip habarçy bellidi. Habarçy geçen aýyň dowamında polisiýa işgärleriniň para alma ya da soruma o betedendigini aydıp, bu tecrübenin näme sebäpden wagtlaýyn duruzulanyna ve gaýtadan başlananyna hiç kimin düşünmeýändigini hem aýtdy. Adatlyk radiosynyň bu barada Livap welaýat polisiýasyndan kommentary almak başartmady. Ýöne bu habar paraxorlyk zerarly ýüze çykan näýileliklerden soň İçeri işler ministrliginiň Livabyň ähli etraplarynda uluk serişdeleriniň döwlet tehniki barlygyny geçirmäge mümkinçilik döretjek bu baradaky habarlaryň ideýanyna gabat geldi. 1-nji we 10-njy noýabrdan Livap welaýat Raýatynyň ähli etraplarynyň özünde raýatlaryň hususy uluklaryny döwlet barlygyndan geçirip gurutluk hatyny almagy mümkinçiligi döredilijek diýip aýdylýar diýip adatlygyň habarçysy 1-nji noýabrda habar beripdi. Onuň sözlerine görä vilayet merkezinde polisiýanyň ýeketäk uluk tehniki gözegçilik merkezi ýerleşýär we onuň ýeketäk bolmagy paraxorlygyň mewjudlygyna sebäp bolýar. Şonda habarçy soňky bir aýa golaý wagt bäri vilayetiň çägünde köçe ýol hereketine gözegçilik edýän polisiýa işgärleriniň sürüjilerden para almak babatda Sehel Gowşany meňdeýändigini aýdyp, goşadyrna içinde täze ministriň berk tutýany çalym edýändigini hem bellepdi. Ýatlasak 1-nji oktýabrda Türkmensanyň şol wagtky içeri işler ministri Iskender Mulykow wezipeden boşadylyp, onuň ornuna ministrler kabinetiniň başlygynyň öňkornwasary Mehmetxan Çaqyýew bellenildi. Munyň ideýany adatlygyň habarçylarynyň maglumatyna görä ýurdun dürli regionlarynda polisiýa işgärlerine gözegçilik güýçlendi we olaryň ilatdan para almagy bilen bagly wakalar hem azaldy. Şonda polisiýa işgärlerine edilýän gözegçilik yerli ýaşaýjylary sähel rahatlatsa da, türkmensanlaryň ençemesi täze ýagdaýyň uzagy çekjeginiň ikuşlydygyny aýdypdylar. Bu ýagdaý näçe wagt dowam eder belli däl diýip, Livaply bir ýaşaýjy Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýdypdy.